Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur tare mult să ne reîntâlnim la Jurnal de studiu. Bun regăsit, prieteni! Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea!
Vă mulțumesc și mă bucur să continuăm.
Continuăm. Dacă săptămâna trecută i-am lăsat pe ascultătorii noștri în vie, acum cred că și-au mai rezolvat unele probleme, dar noi continuăm acțiunea tot în vie. Despre ce vorbim?
Vorbim despre via care a fost arendată unor vieri, comportamentul lor față de proprietar și față de fiul proprietarului. De aceea i-am pus titlul acestei parabole, Crima din vie. Deci o acțiune care se termină într-un mod groasnic, cu o crimă, ceea ce arată că lăcomia, am vorbit despre lăcomie, este neplăcută, este urâtă, dar finalul lăcomiei se termină cu crimă, nu odată, nu de două ori, de foarte multe ori. Aceasta este și parabola noastră, care scoate în evidență atât efectele teribile ale lăcomiei, dar și atitudinea față de Iisus Hristos Mântuitorul. Parabola este foarte, foarte profundă.
Domnule pastor, pentru că am vorbit despre viclenie, despre lăcomie, avariție, există niște etape firește, adică dintr-una într-alta până ajungi la crimă, și chiar dacă o crimă nu se înfăptuiește, poate nu s-a înfăptuit că nu au fost condiții prielnice, dar este finalul unei stări pe care sufletul o magazinează și lăcomia și avariția se ducă...
Vedeți, ființa umană nu este un aparat care ai apăsat pe un buton, ai mers cu 100 de ture, ai apăsat pe altul, ai mers cu 1000 de ture. Automat. Nu. Ființa umană trăiește un proces care poate să dureze ani de zile și la început se manifestă doar ca o mică neregulă, nu îi dai importanță, e un capriciu, e așa. Dar dacă aceste lucruri nu sunt observate ca aspecte negative,
și remediate,
nu te rogi, Doamne, nu mă lăsa, ajută-mă, scapă-mă, nu faci un proces așa de a te corecta, până la urmă devin groasnice. Iar partea finală, cea mai grea din toate acestea, este crima. Asta este punctul final, pentru că Satana, în momentul în care ai luat o viață, atunci este sigur că omul acela e în mâna lui. Cât mai trăiește, mai poate să schimbe ceva. Atunci Satana te împinge până acolo. De ce sunt atâtea crime, începând cu Abel și până în timpul nostru? Din cauza asta. Din cauza că oamenii nu au dorit să se schimbe. Când vine profetul și spune, oameni buni, de ce faceți treaba asta? Nu e bine să vă închinați la idol. Dumnezeu nu e de acord cu voi. Cine te-a pus pe tine? Și l-a ucis. Și Domnul Hristos spune, de atunci și până atunci am să vă cer să o coteară tuturor pentru ceea ce ați făcut. Dar ceea ce pe mine mă preocupă este că în săptămâna patimilor...
Asta vreau să vă întreb, unde era Iisus când rostea această pildă?
Deci în săptămâna patimilor, Domnul Hristos a avut cea mai intensă activitate, practic în 3 zile, duminică, luni și marți. Miercuri și joi a ieșit din scenă, joi seara se întoarce doar pentru Sfânta Cină și Paște, și joi noaptea este arestat. Dar luni, duminică, luni și marți, a avut o activitate foarte intensă.
Da.
Duminică vine la Ierusalim cu alaiul triumfător și plânge pentru cetate. A fost așa un șoc, așa un duș foarte rece. În bucuria foarte mare, dintr-o dată, regele plânge. Și spune, o Ierusalime, dacă ai fi înțeles și tu, măcar acum. Apoi, luni dimineața, întâlnim smochinul care deja s-a uscat în câteva ore, dintr-o frunziș verde, complet uscat.
Și iarăși
lucru,
pilda.
Lucru anormal.
Da.
Deci anuma. Și Domnul spune să fii blestemat pentru că n-ai dat rod. Iar marți vine cu parabola viei. Toate acestea sunt legate una de alta. Și dacă oamenii ar fi ținut constai că ne-a spus aia, ne-a spus asta, ne-a
dacă
spus
ar fi făcut
aceasta,
legătura dintre lucruri,
ar fi înțeles. Domnul Hristos era apăsat de o foarte mare problemă. Problema care l-a apăsat pe el era că trăia ultimele zile, făcuse tot ce a putut pentru acest popor, iar popoarța nu-l primea. Și Domnul încerca, chiar nu înțeleg deloc, dar nu pot să-i las, nu pot să-i părăsesc. Și a venit cu cele mai puternice elemente, cred că parabola aceasta, crima din vie, a fost cea mai puternică
și cea mai dură,
pentru că Domnul Hristos dorea să ofere toate argumentele.
Tabloul complet.
Iar ceea ce este și mai interesant, parabola aceasta este un fel de prevestire a ceea ce se va întâmpla cu el. Deci Domnul Hristos și-a făcut cronica vieții sale. Moștenitorul vine la vie ca să își ia partea care se cuvenea, iar vierii îl omoară acolo și îl scoate din vie. Exact, l-au scos pe porțile Ierusalimului și la marginea orașului, afară din vie, l-au răstignit. Deci este o cronică a ceea ce se va întâmpla cu el peste câteva zile. Deci lucrul acesta e foarte important. De ce? Pentru că după moartea și după învierea lui, oamenii încă aveau posibilitatea să discute. Uite ce ne-a spus, măi, dar exact s-a întâmplat. Hai măcar acum. Și au fost câțiva oameni care au înțeles și l-au primit pe Hristos și după învierea sa, dar marea majoritate...
Au fost nepăsători și unii chiar l-au urât.
Tot așa au continuat. De aceea, parabola aceasta are o dublă semnificație, una care se adresează evreilor și mai ales conducătorilor și alta care este o prevestire a traseului pe care va merge Iisus în următoarele zile.
Cred că a fost cumplit să le spună până când să le vorbească și despre moartea sa și nimeni să nu tresalte totuși, să nu vadă. De obicei, când ții o cuvântare sau vorbești de la ambon, cauți o pereche de ochi care sunt ceva mai interesați și te fixezi asupra lor. Nu te poți uita la toată sala, dar te fixezi și ai nevoie de o privire care să te asculte măcar cu atenție.
Eu de multe ori îmi pun întrebarea, mi-o pun și mie și o pun și ascultătorilor. De ce ați venit la adunare? Care este scopul? Și observ că foarte mulți sunt șocați. Păi am venit. Nu-ți pare bine că am venit? Da, pentru ce ai venit? De ce te duci la templu? Parabola aceasta a fost rostită în curțile templului. De ce te duci la templu? Păi să mă închin. Bun, și mai departe, nu te duci ca să afli voia lui Dumnezeu? Doamne, ce trebuie să fac eu? Dacă te duci ca să afli voia lui Dumnezeu, o afli. Dumnezeu, uite, spune, transmite un mesaj. Printr-o predică, printr-o cântare, prin ceva.
Și dacă ai sufletul curat și te rogi, chiar înțelegi.
Chiar înțelegi. Dar acești oameni nu veneau ca să afle voia lui Dumnezeu.
Să facă un act.
Veneau ca să-și împlinească planul lor. Nu că aici trebuie așa, aici trebuie așa, aici trebuie așa.
Unii și poporul venea să se achite de o sarcină.
Din cauza asta.
Un ritual.
Din cauza asta nu înțelegeau. Păi dacă eu mă duc la izvor cu o sticlă, cu apă și cu dopul pus, de ce mă duc la izvor? Ce mai pun în sticla aceea? Ea e plină. Dacă mă duc cu o sticlă goală și cu dopul pus și nu dau dopul jos, pot să iau apă? Nu pot să iau. Eu trebuie să mă deschid. Trebuie să mă ofer în fața celui, Doamne, ce vrei Tu să fac eu? Oamenii aceștia nu s-au deschis.
Trebuie să scot dopul și să mă plec la izvor, să mă plec.
Trebuie să mă deschid.
Da.
Dar ei nu s-au deschis. Și totuși Domnul Hristos
le spune.
Încearcă să le spună. Și cine are urechi de auzit,
să audă. Să înțeleagă.
Dar observați că de data aceasta Domnul Hristos spune, bine, am să vă cânt cântecul prea iubitului meu. Și prezintă, de fapt, este un cântec, o poezie din Isaia, Isaia capitolul 2, Via prea iubitului meu.
Vița de vie e foarte des întâlnită.
Și citează exact, deci ce Domnul Hristos nu pleacă de la el, pleacă de la un profet. Citează exact această parabolă din Isaia. Acum, vița de vie este foarte, foarte importantă, nu doar ca, zic, aspect economic, ci și ca aspect spiritual. Fiindcă la evrei este o vorbă des întâlnită în Biblie. Când vrea să spună că ești bine, că ești fericit, că ai de toate, ce, vei sta sub viță și sub smochin. Deci a sta în curtea ta, la umbra unei vițe de vie,
era...
care îți oferă și umbră, îți oferă și struguri, era o mare binecuvântare. Iar la templu, templu reconstruit de Irod, care erau capodoperă, o frumusețe, pe fațada aceea imensă era o viță făcută din aur, foarte mare, nu știu, 10-20 de metri, cu frunze, cu struguri. Deci vița aceasta pusă pe fațada templului era emblema poporului Israel. Noi suntem o viță, o viță roditoare, unde? În casa Domnului, la poarta Domnului. Deci când Domnul Hristos a prezentat această parabolă, care o preia dintr-un profet, care are ca emblemă pe zidurile templului vița, când vorbea să uitau și vedeau vița aceea, atunci era foarte clar că nu este doar așa o vorbă, vorbim de o viță, ci e foarte clar că acea viță reprezenta poporul Israel.
Voi sunteți vița, eu sunt butucul, iar tatăl meu este vierul. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic.
Da, este tema viței pe care o preia Domnul Hristos. Ați văzut, Isaia a avut un cântec și Domnul Hristos preia tema cu cele trei elemente. Vierul, butucul și mlădița. Cele trei lucruri. Și spune așa, primul lucru, trebuie să rămâi în butuc. Dacă
ca să trăiești.
Ești tăiat de butuc,
mor.
Dacă butucul cine era? Butucul era Iisus Hristos. Dacă vă rupeți de Hristos, nu aveți nicio legătură cu El, veți fi o mlădiță uscată, tăiată și aruncată în foc. Prima condiție, să rămâi în butuc. Iar ei erau pe punctul să se rupă de butuc. A doua condiție, vița trebuie curățată. Și aici am atâta experiență că am și eu acasă viță de vie și îmi place să văd cum crește, ea crește foarte repede.
Și nu vă doare sufletul să o tăiați?
Și m-a durut sufletul să o tai. Și când am tăiat-o, nu mi-a făcut aproape deloc roadă. Nu știu, țurchine micuțe.
Tot miezul se ducea în crengi.
Da. Și apoi am început să curăț, să curăț, să curăț. A făcut mai bine. Dar tot ne-am curățat-o cât trebuie. Și m-am dus la specialiști în viță de vie și m-a dus în grădină, zice, uite-te la mine, câte ramuri am lăsat. Păi zic, așa de puține? Dar uite-te câtă roadă are. Și dacă vrei să ai ramuri, ai ramuri, dar n-ai roadă. Dacă vrei să ai roadă, ai puține ramuri. Și vierul spune că, zice, o mai taie ca să facă și mai multă roadă. Și acum am învățat lecția aceasta și zic, bine, zic, acum anul acesta am să o tai ca să facă cât mai multă roadă. Atunci sunt condiția, prima condiție, să rămâi în butuc, adică în Hristos, și a doua condiție,
să
te lași tăiată de vier. Ei, ce-au făcut evreii? N-au vrut să stea niciun butuc și nu le-a plăcut să fie tăiați. Nu-i bine asta? Ce nu-i bine? Cum să nu-i bine? Că uite, nu s-au lăsat nici tăiați, nici în butuc. Asta a fost prima greșeală.
Eu cred că foarte greu este pentru cei care rămân în butuc, rămân în biserică, dar nu se lasă curățați, nu se lasă tăiați.
Da, e a doua problemă.
E problemă?
Doar frunziși.
Da. Fără rod.
Smochinul cu frunze, dar fără rod. Așa că observați dumneavoastră că în cele trei zile, în prima zi plânge pentru Ierusalim, în a doua zi smochinul se usucă și în a treia zi vița produce o crimă. Deci, faptul că nu s-au realizat normalitatea pe vie, da, produce o crimă. Dar acum vreau să merg la munca stăpânului. Stăpânul, ca să facă acea vie, a depus o muncă foarte mare. Eu cunosc bine Israelul, toată zona aceea este o zonă muntoasă, o zonă pietroasă, și ca să faci ceva, orice, va trebui în primul rând să cureți pietre,
să scoți pietre.
Pământ nu prea ai de unde aduce, că totul e piatră. Deci ca să aduci pământ, trebuie să dai pietre la o parte și să adun puținul pământ care este acolo ca să îl poți folosi. Dar trebuie să dai pietre la o parte și cu acele pietre care le dai la o parte să zidești parapeți ca să poți face terase, că panta e mare. Dacă o lași așa, ploile îți duce tot pământul, s-a dispărut. Atunci, ca să îl protejezi, tu faci terase și ploile nu mai vin în vijelie și pământul acela rămâne acolo. Deci prima dată a curățit pietrele și a pregătit locul pentru plantare. În al doilea rând a făcut un zid, pentru că vin animalele și ți intră și îți distruge. Vin copii, vin oameni răi și intră urcând și îți fură. Atunci, ca să o protejezi, ai nevoie de un zid. Și dacă ai un zid, e protejată.
Și cum pietre erau?
Pietrele erau, dar pietrele acelea trebuie să le lucrezi cu ele, nu? Ca să le pui în zid, trebuie să depui un efort. Pe urmă a făcut un teasc. Ei, îmi place foarte mult că am găsit într-o zonă a Israelului un asemenea turn. M-am oprit și l-am fotografiat în mijlocul viei, un turn, o clădire de, să zic așa, 4-5 metri, care avea la nivelul solului, avea o cameră, o cămăruță,
unde puteai
să-ți pui uneltele și puteai să dormi și tu. Iar sus de tot era un foișor de unde supravegheai. Foarte frumos, foarte frumos. Teascul era în altă parte. Teascul de regulă îl faci acolo unde este o stâncă mai mare, mai netedă, că teascul este de fapt o stâncă de mărimea unei camere de vreo 3 metri, așa este teascul, cu așa un zid de cel puțin o jumătate de metru, tot din piatră, curățat, nivelat cât mai bine, cu o mică pantă și în partea de jos îi mai face o gropiță destul de mare și acolo nu era vas, era totul, era piatră acolo la ei. Și veneai cu strugurii, îi aruncai în teascul acesta și atunci te duceai cu picioarele și cu un lemn și începea să-i bați, să-l calci, să-i bați, să-l calci. Și zeama curgea în gropița aceea. De unde o luai și ai făcut vinul. Deci acesta este. Atunci stăpânul a făcut toate lucrurile. A curățit pietrele, a făcut zidul, a construit turnul și a tăiat teascul. Ce observăm? Totul o lucru
era
în piatră.
Era pregătit.
Totul piatră, 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 piatră. Și din piatră seacă, cum zicem noi, a ieșit ceva dulce. Ei, asta e o lecție. De ce e o lecție? Pentru că evreii știau foarte bine că timp de 40 de ani o stâncă i-a urmat permanent în pustiu. Și stânca aceea le dădea tot timpul apă. Tot timpul ei aveau apă în deșert, unde e uscat, de unde? Dintr-o stâncă. Deci, ideea stâncii este legată de Hristos.
Un leitmotiv.
Pavel vine și spune și stânca care venea după ei era Hristos. Deci dacă ei gândeau puțin, începea să facă o analogie între munca stăpânului de a aduna pietre, de a le folosi, de a le construi, de a realiza ceva cu pietre în favoarea viei, trebuie să aibă o semnificație. N-au gândit. Vedeți? Un credincios adevărat gândește. Unul care nu gândește este mistic. De ce faci așa? Așa trebuie să fac.
Așa m-a apucat.
Nu. Un credincios adevărat gândește. De ce atâta piatră, 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 piatră? Și încă nu am încheiat. După ce spune toată această parabolă, munca vierului, via pusă pe rod, și acum, băieți, vă dau vouă. Jumate, jumate. Luați voi, dar îmi dați și mie.
Arendașii?
arendașii.
Eu cred că vom merge și săptămâna viitoare, pentru că este foarte interesantă această pildă și mai ales de acum începe interesul mare care ne poate atinge și pe noi. Așa că să nu ne grăbim.
Nu ne grăbim.
Dacă la templu pietrele erau cioplite în afară și erau aduse și așezate unde trebuie, aici, în ceea ce făcea vierul, putea ciopli pietrele?
Eu cred că nici nu le cioplea. Deci eu am umblat pe acolo, am
le puneau așa brute. Multe,
dar ca să faci un zid cu pietre necioplite,
trebuie să le potrivești după mărime. Da.
O anumită asta. Colțul ăla îl pui acolo, îl pui dincolo, da. Mai pui o pietricică printre ele, da. Mai pui un pic de pământ, ca să îl faci un zid care să stea.
Să țină, da.
Deci era o muncă. O muncă. Important care este? Important este că într-o lume a pietrei, stăpânul a făcut o vie productivă apărată de pietre. Și această îmbinare, am să vă spun cântecul prea iubitului meu. A țăpat, a tăiat, a muncit, a făcut și apoi v-a oferit o vouă. Deci ideea aceasta pe mine mă impresionează. Eu n-am făcut nimic.
Și totuși mă bucur de niște roade.
Doar adun roadele. N-ar trebui să fiu
foarte recunoscător
stăpânului. Vă dați seama, este o lecție foarte interesantă, foarte frumoasă, pe care Domnul Hristos vine și ne-o pune. De aceea, parabola este profundă și interesant este că dușmanii lui care le ascultau au fost prinși de aceasta. Au fost atenți, au ascultat și când Domnul le spune o întrebare, răspund corect. Uite, așa ar trebui să se întâmple.
Farisei.
Deci, vedeți, cum zice noi, a înghițit momeala. Au înțeles parabola, au înțeles sensul. De ce nu am mers până la capăt? Aici este mare întrebare. Dacă dumneavoastră vreți să mai scoatem încă o prezentare, o scoatem
pentru că eu
sunt nemulțumit uneori de mine, dar și de ascultătorii mei, că citim Evanghelia, o prezentăm, o explicăm, zice, vai, ce frumos a fost,
atât
ce ne-a plăcut,
frumos.
Ce bine a fost. Și când merg acasă, fac exact invers.
Exact ceea ce făceau și înainte.
Omule, de ce nu vrei să discuți tema aceasta? N-am să uit niciodată două femei bătrâne. Una din ele e chiar din familia mea. Și această femeie nu mai auzea nimic. Urechile ei s-au stupat și nu mai auzea. Mergea la adunare și era așa, pierdută, că nu înțelegea nimic. Și atunci, de multe ori, nu se mai ducea. Stătea acasă și citea. Prietena ei se ducea la adunare și făcea o schiță predicii. O scria.
Și venea și îi povestea.
Nu-i povestea, că ea nu înțelegea. Îi dădea foaia. Îi dădea foaia. Că degeaba vorbeau ele așa, prin semne și prin asta. Dar predica nu i-o putea spune prin semne, că nu știa să vorbească muțește. Dar îi dădea foaia. Zice, uite predica de azi. Și asta o citea. Zice, mulțumesc. Deci, mi-a plăcut foarte mult ideea de a duce un lucru până la capăt. De a scrie o predică.
Și ce câștigată era femeia care a auzit, da. A înțeles, a scris și a dat mai departe.
Câți oameni de astăzi își mai notează o predică? Eu când eram pastor tânăr, îmi noteam toate predicele și foarte multe din notițele acelea le am și astăzi. Venea un predicator german, venea pe la noi, că era directorul pastorilor și vorbea foarte bine. Eu de la el am învățat să fac predicele, că îi scriam predicele, vedeam punctul 1, punctul 2, punctul 3, punctul 4. La final le repeta încă o dată scurt, pap, și trăgea concluzia. Asta este, logic, ordonat, frumos. Și odată, de două, de trei ori, de patru ori, zic, ei, acum hai să fac și eu la fel. Și așa am învățat să fac predici, notând, scriind, urmărind ideile, m-am dus la evrei. Evreii spunea, care este verbul? Cu tare. Care e următorul verb? Cu tare. Care? Îmi spunea, scoateți verbele. Care este legătura între ele? Logica lor. Cum se înlănțuiesc? O, altă idee. Uite, acțiunea importantă. Acțiunea importantă. Și atunci înveți, dar întrebarea mea este, oamenii ce te-au ascultat predica, e frumoasă, ne place, doar așa trebuie să facem. De ce n-au pus-o în practică?
Asta este o întrebare la care trebuie să ne răspundem fiecare și să ne gândim cum să facem să mergem mai departe, să înțelegem și să aplicăm și să spunem și la alții.
Dragi prieteni, vă duceți în grădină, luați un strugure, luați o roșie, luați ceva. Ce bună este, ce frumos, bravo, ai fost grădinar bun. E destul? Nu. Doamne, îți mulțumesc. Mi-ai dat căldură, mi-ai dat apă. Tu ești la originea acestor lucruri. Dacă nu facem acest lucru, spune Pavel, dacă nu-i mulțumești lui Dumnezeu și dacă nu-i dai glorie, știți ce spune mai departe, o a treia cuvânt, înnebunești. Citiți Romani 1:20-22. Dacă nu-i mulțumești lui Dumnezeu și nu-i dai glorie, slăvit să fii, Doamne, mintea ta o ia rasna. Și asta este parabola.
Să ne ferească Dumnezeu de așa ceva și să ne dea prilejuri cât mai multe să înțelegem și să creștem alături de cei care ne spun, ne deschid ochii pentru a ajunge la Isus. Domnule pastor, vă mulțumesc! Le mulțumesc și ascultătorilor noștri! Nu plecați departe, sâmbăta viitoare vă dăm întâlnire tot în vie, pentru că ce este mai frumos de-abia de acum urmează. Numai bine!